Aines Aristoi gurekin dugu gaurkoan. Egunon, Aines?
Egunon.
Komiki batekin, heldu zira gaurkoan, aski berezia da, komiki bezala, ez da oiturakoa ez margotzeko manera, ez ere forma edo liburua bera, atzamaiten dut, zinez, ezberdina dela. Odean, zoin da, eta horkesten alda ukusia, pixka bat.
Beraz, bai, komiki bat da, edo orain hainitz erraiten den bezala, eleberri grafiko bat. Komikia baino luzeagoa baita. Kaxik zazpio honori alde bat dira. Eta, beraz, deitzen da, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Horren sortzailea deitzen da Emil Ferriz. Frantsesez argitaratua izan da, 2018 urte bukaeran. Aski berritsua da. Eta aurten, Angulemeko ferian, komiki ferian, lehen saria lortu du. Zinez lan ohar garria baita. Berezia da formatuan kaier baten itxura duelako. Kampotik malgua da, xala malgua da. Barnean lehoak ageri dira kaier baten lehoak. Eta horren berezitasuna bestalde da marrazteko maneran dena egina izan da stiloarekin, bik stilo horiekin, kolorezko stiloekin. Arrigarria da, baiz, eta zirri marraz egina da. Eta zirri marra horiekin ala ere sortu du marrazki sakonak sortu ditu, teksturak ageri dira itzalak, efetuak. Kasik tindu lanetatik urbiltzeko lan bat da, eta zinez, horrek erakarri nahu astapenan, ikusiutalarik asal hori, argigarria da, suragarria da zinez.
Eta beraz, Emil Ferriz horrek du idatzi eta margotu?
Bai, Emil Ferriz, lehenik espikatzeko, emazte bat da, betidanik marraztu ditu, beraz, jostailuak marrazten zituen. Astapenean, jostailu sortzaileen zat, prototipoak marrazten zituen, eredutzen zituen. Eta 2002an, eltxo batek sistatu zuen, hausiki zuen, eta larriki erori eritu zen. Zonbait hilabetez gelditu zen kasik bekoman, eta elbarritua, ezin mugituz. Sendatzeko denboran, etzuen, gorputza etzuen gehiago mugitzen al, eskoak ere ez zituen gehiago mugitzen al. Segitu du aintzina, bere alabak eskoan stilo bat, kola zinta batekin lotzen zion, eta emeki kaieretan berrit zirrimarratzen hasi zen. Eta zirrimarratzearen bortxaz, azkenean berrit eskoaren trebetasuna harrapatu zuen, berreskuratu zuen, eta stilo horiekin, zirrimarratzen segitu zuen, kaieretan, eta hola sortu zen komiki hau. Orain kasik bere mugimendu guziak kasik berreskuratu ditu, eta egia da obra horrekin sartze zaratatxu bat egin zuela komiki gintzaren munduan, lehen obra batentzat denek txalotu zuten, komiki gile zaharrek ere, estatu batuak famatuek ere, Odean, ondia egin diote lan horrekin.
Odean, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Izen buru unen giberean, ze gordetzen da. Zenta, azalen, agertzen den emazte horrek badu beldurra, begitartean, bada ilargi bete bat hor, gaua da, beldurgarri emaiten du, alaike.
Bai, beraz, labur biltzeko ipuina, zenta nahasia da, bada informazioa iniz liburu hortan, eta lehen alea da bakarrik. Gana idu segida bat izanen dela. Eta behantetxean izdia danik. Beraz, ipuinaren protagonista Karen da, amar urteko neskato bat. Chicagoan bizi da, 60. amarkada bukaeran. Eta Karen neska pixkat bitxia da, berezia da, bere munduan bizi da. Unek mamuak edo mustroak izigarri maite ditu. Maite du beldur egiten duena, maite du izigarrikeria. Eta bera, behaurek bere burua gizotxo, edo otxo neska batentzat hartzen du. Konbentzitua da, tipitan, gizotxo batek hausiki duela, eta hala bilakatu dela geroztik. Karen bizi da eraikin txar batetan, etxe bizitza eraikin txar batetan, eta egun batez eskolatik sartzean. Jakiten du bere auzoko emaztea, Anka, hildela, bere buruaz beste egin duela. Anka berrogei bat urteko emazte biziki eder bat da, aski lausua, keskatua, baina Karenek hainitz maite zuen. poliziak dio hankak bere buruaz beste egin duela, baina garrenak ez du sinesten hortan. Badira beretzat kontra esanak eta berak beraz erabakitzen du bere inkesta ere maitea, hankaren eriotza ulertzeko. Hori da astapeneko ipuena. Bada alde fantastiko bat biziki garrantzitsua, garen mundu hortan bizi baita. Bera mustro gisa bizi da, beraz beste mustroak maite ditu. Begiratzen ditu, erosten ditu, komik, aldizkariak, begiratzen ditu ere larun bat aratxetan telesail beldurgarriak, mundu hortan da Dracula historioetan, eta beraz hortan ere murgiltzen gira garenekin. Badira ere referentzia hainitz arteari lotuak. Tindu zalea handia da, karen, bere anai ezaharrak ere maiten du erregularki erakustokietarat. Margolari handien taulak ere hemen berriz marraztu ditu bikari esker. Beraz, bada hola mundu ilun bat, gaueko bat, edo piskat amez gaiztotik urbilgira batzutan. E batzutan nahastekoa bada, zenta bada errealitatea, inkesta, egunerokoa. Eta horren ondoan ere batzutan be tarteka zango bat ezartzen dugu karenen munduan. Batzutan nahastekoa da, liburuan orrialdeetan badira informazio hainitz, marrazkiak sentsu guzietan, testua ere batzutan sentsu guzietan idatzia da. Baina nahiz eta astapenan pixka bat nahasgarria izaiten alden, azken finan laguntzen gaitu karenen buruan sartzen eta bere pentsamenduak ulertzen, sartzen gira bera, bere inkontzientean. Bai, nahasgarria, baina azken finean segitzen dugu aintzina, aria sobera galdu gabe.
Undarrian trenkatzen da historioa eta segida bat izaren duela ordean. Gainerat, bada olako jakin min zerbait pizten dena.
Be, hori da arazoa, bukaeran ez dela deus trenkatzen. Beraz, momentuko ez dakigu sobera zertan giren, ez dakigu karen nola hanka abarkatu, nola hilden. Bada beste alderdi bat ere interesgarria dena liburuntan, eta agian ere gehiago jakinen dugu ondoko alean, hankaren bizia deskubritzen dugu. Eta hanka judua da, inkestari esker, ulertzen dugu hankak soari ies egin duela. Beraz, hori ere badugu alderdi historiko bat, biziki pisua, biziki errealista, baina azken finean hankak jasandituen edo kasik jasandituen izigarrikeriak film beldurgarrienetan ere asmatzen ez aldiren gauzetaik urbiltzen da. Jendeak sortzen alituen izigarrikeriak azken finean ez dira behar bada telesail beldurgarrienetan diren einekoak. Mm-hmm. Beraz bada alderdi hori fantastikoa, azken finean errealitatea zerbitzatzen duena eta kontrapundu bat eskaintzen diona ere.
Hala, beraz, adikzioa sortua da, zure baitan, eta berak ere pentsatua zuen historioaren txegida entzinetik sorra zere.
Berak urteak pasa ditu zirri marratzen, beraz pentsatzen du, jadanik badituela ezakitzen bat kaiera marraztuak direnak, eta irakurleak txoiten dituztenak. Beraz badakitor 2019ko urte bukaeran estatu batuetan segidaterako dela, beraz duaika heldu den urtean Frantsesko itzulpena.
Untxa da, horroitera ziko daukuzu, zoin den gaur arkezu daukuzun liburua.
Beraz, unen izenburua da Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Emile Ferris, deitzen da sortzailea. Eta les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture argitaletxeak plazaratu du 2018an.
Mil esker, Inés, adiztoi, eta bestaldi bat arte.
Laster arte.